Esiet sveicināti šai sabata rītā. Mums ir vieta, no kurienes īpaši raudzīties uz Dievu, uz debesīm, uz tām lietām, ko mums atklāja Dievu vārds netraucēti. Mums apkārt ir sienas, gan ar logiem, bet mēs šeit varam nākt un meklēt Dievu klātbūtni un ticam, ka, ja mēs pēc tā ilgojamies, tad Dievs arī tur savu apsolījumu, pat kur divi vai trīs ir sapulcējušies. Meklē viņa prātu, lūdz viņu, tur viņš atklājas un arī piepilda lūgumus. Mēs šeit esam vairāk nekā divi vai trīs. Un ticu, ka Dievs vēlas uz mums runāt šajā dienā, nevien runāt, bet arī ietekmēt mūsu sirdis. Atklājot divkalpojumu, vēlos lasīt no 40. Psalma, no Otrā līdz ceturtajam pantam. Gaidīt gaidīju kungu, un viņš liecās pār mani. Viņš dzirdēja manu saucienu. Viņš izvilka mani no krācošas bedres, no muklāja dūņām. Viņš balstīja manas kājas uz klīns, viņš darīja manas soļus stingrus, un lika man mutē jaunu dziesmu, slavas dziesmu mūsu Dievam. Daudzi ieraudzīs un bīsies un paļausies uz kungu. Āmen. Kas fiziski to spētie, zemosimies Dievu priekšā lūkšanā. Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu mīli mūs ar mūžīgu mīlestību, kad jau iepriekš zinot, kad cilvēks atkāpsies no Tevis. Kad tomēr izšķīries radīt šo zemi priekš cilvēku un radīt mūsu, tu katram no mums esi piešķīris dzīvību, lai gan tik daudzreiz mēs savā dzīvē klūpam un ir bijis laiks, kad mēs tevi neatzinām vispār. Pateicamies Tēvs, ka caur Kristu tu mums esi salīdzinājis ar sevi, tu esi pienes šo izpirkumu maksu, savu dēlu asinis. Pateicamies, ka tādēļ mēs varam uzlūkot sevi, arī viens otru, kā tavu bērnu. Pateicamies, ka mēs varam nākt pie Tevis un saukt Tev par Tēvu, apzināties, ka piederam Tavai ģimenei, ka Tu rūpējies un gādā par mums. Reizē, ka mēs esam arī atbildīgi, ka mēs esam Tev pārstāvi, Tev kalpi, ka Tu sagaidi no mums, lai mēs esam gaismas nesēji šeit uz šī zemes. Pateicamies tās, ka Tu mūs neesi atstājis savam spriedumam, bet ka Tu mums esi devis savu vārdu, šo patiesības gaismu, runāts ar savu kalpu, lūpām arī šodien uz mums. Palīdz mums pieņemt to, ko Tu saki. Pateicamies, ka Tu sevi atklāji ikdienas. Palīdz mums vērtēt, ieraudzīt Tevi, atklājamies. Palīdz Tās mums dzīvojot, uzticēties tam, ka Tev apsolījumi ir droši, ka Tu neesi tālu nevienam, kas Tevi meklē. Es Tēvs ar savu sabatu mieru pie tiem, kas vecuma nespēka dēļ ir savās mājās. Mēs ticām, ka Kristus atnākšana ir drīza. Un lūdzam ienes mūsu sirdīs arī šeit sapulcē, šeit šajā vietā kaut ko no mūžības, lai mēs saprastu, ka Tu esi labs un kad vieta, kur Tu vēlies mūs vadīt, tā ir laimes, miera un prieka vieta. Palīdz Tēvs mums iegūt satvert Tavu roku, lai šī zemes, kur ir grūtības un ciešanas, mēs ticībā tam visam ietu cauri, kā Tavu bērni, kā Tavu liecinieki. Pateicamies, ka Tu esi apsolījis savu klātbūtni un vadību. Es ar savu garu mums vidū. Jēzus vārdā. Āmen.
Esiet sveicināti šajā dienā, šeit, šajā lūkšana namā. Paldies par dziesmām. Šajā pēdējā dziesmā šie vārdi, ka Dievs ir mans vairogs, un viņš ir mans spēks, viņā es rodu patvērumu. Un tā ir brīnišķīga dziesma. Sākumā Ince arī lasīja no kādas citas dziesmas vārdus, un tas ir no 40. Psalma. Un, jūs pamanījāt, tur bija tādi vārdi. Viņš mani izvilka no ciešana bedres un no dubļainām dūņām un cēla manas kājas uz cietas klints, stiprinādams manas soļas. Izcēla mani no kurienes? No kurienes izcēla? No dubļainām dūņām. Ar ko tas zīmīgs šis psalms? Pāris gadus atpakaļ Čīlē bija aprakti ogļrači, un viņi nevarēja tikt ārā. Un tad tie cilvēki, kas bija virs zemes, viņi veica vismaz trīs urbums. Un viens urbums tieši trāpīja tajā vietā, kur viņi bija iesprostoti. Un, ziniet, tur tas caurums bija niecīgs. Un tad mūsu brāļi dzirdēja tādu lūgumu no šiem apraktiem vīriem, ka mēs varētu dabūt bībeles. Un Čīles adventists draudz ātri izgatavoja, izdrukāja tādas mazas bībelītes, lai varētu pa to niecīgo caurumu nolaist lejā. Un tajās bībelēs iekšā bija arī palielināmais stikls, jo viņas bija niecīgas, tās bībeles, un arī līdz ar to drūka. Bet dažs rakstvietas bija izceltas, un viena no tām bija arī 40. Psalms. Jūs lasījāt, no kurienes viņš izvilks? No ciešana bedres. Viņa atradās ciešana bedrē. Un manā mutē viņš liks jaunu dziesmu, slavu dziesmu. Un viņi tika izglābti. Unikāli. Dievs ir labs. Un viņš ļauj mums piedzīvot, cik viņš ir labs. Šodien es vēlos ar Dieva žēlstību un palīdzību apstāties pie vēstules Jēkabam. Un vairāk sabata garumā mēs mēģināsim aplūkot vairākas lietas. Un šodien arī mēs kavēsimies pie viena noteikta jautājuma. Un kāds tas ir? Bet no sākuma aplūkosim, jeb mēģināsim saprast, kas ir šīs vēstules autors. Kas viņš tāds ir? Lai mums būtu tāds neliels ieskats, jeb mans priekštats. Jēkaba vēstulē pirmajā nodaļā un šajā pirmajā pāntā arī otro varam izlasīt. Ir rakstīti tādi vārdi. Jēkabs, Dieva un Kunga Jēzus Kristus kalps, sūta sveicienu 12 ciltīm, kas dzīvo izskaisītas. Turiet mani brāļi to par lielu prieku, ka jūs krītat dažādās kārdināšanās. Tātad viņš te vairāk pasaka, kad ir, es gribu uzsvērt uz to, kad mani brāļi. Tātad viņš ir cilvēks, kurš ir kunga kalps, un viņš sūta sveicienus. Sveicienus 12 ciltīm. Tātad Jēkabs ir saistīts ar šo agrīno baznīcu, ar agrīno draudzi. Bet jautājums ir, kas ir šis Jēkabs? Vai tas ir Jāņa brālis, viens no Zebedeja dēliem? Un mēs varam meklēt Bībelē un atrast apstuļu darbu 12.2, kad Jēkabs bija nogalināts neilgi pēc Stefāna nāves. Kad Stefāns tika nomētāts ar akmeņiem. Tas nozīmē, ka šīs vēstules autors nav šis Jēkabs. Tad mums rodas jautājums, vai mēs vēl kādas Jēkabas zinām. Jūs ziniet vēl kādas Jēkabas? Jā, ir Jēzus brālis, bet ir vēl kāds Jēkabs. Tātad Lūkas evaņģēlijā 6. Nodaļā un tur 15. Pantā mēs varam lasīt. Tātad Lūkas 6:15. Varbūt kādam ir atvērts, jūs varētu nolasīt. Šodien mēs mēģināsim tā vairāk lasīt. Tātad Lūkas 6:15. Jā, paldies. Tātad mēs redzam, kad ir Jēkabs apostols, tātad māceklis, Kristus māceklis. Bet ir daudz zinātnieku un teologu meklējuši pierādījumus tam, varbūt, kad šis ir šīs vēstules autors. Bet ziniet, ir ļoti maz pierādījumu un maz argumentu, kas liecinātu par to. Bet ir arī vēl cits Jēkabs, un viņa vārds ir minēts Mateja evaņģēlijā 13. Nodaļā un 55. Pantā. Viņš ir viens no Jēzus brāļiem. Tātad izlasīsim. Mateja 13:55. Jā, tātad mēs redzam, kad ir Jēkabs Jēzus brālis, pusbrālis. Un mēs saprotam, kad šajā pantā ir viņš minēts kā pirmais, kaut gan viņš nebija pirmdzimtais, bet tas liek domāt mums, kad viņš kļūt ticīgs. Un tādēļ ir likts tāds uzsvars, ka viņš nosaukts pirmais. Parasti vecākiem dēliem deva tēva vārdu. Tātad vecākajam dēlam vajadzēja būt kādam vārdam? Jāzeps. Jā. Un, protams, mēs saprotam arī, ka Jēkabs atzina Kristu par Mesiju. Mēs varam lasīt Lūkas stāstā šajā apustuļu darbu grāmatā, 1. Nodaļā un tur 14. Pantā, kur ir brāļi sapulcējušies kopā. Tātad, kurš varētu izlasīt? Tātad, apustuļu darbu 1:14. Ar viņu brāļiem. Jēzus, māte un viņu brāļi. Tātad mēs saprotam, ka Jēkabs arī ir iekļauts tajā sarakstā. Un mēs varam arī atrast vēl kādus pierādījumus par to, ka Jēkabam bija tāda ļoti ietekmīga, jeb vadoša loma draudzē. Jaunās darības fragmentos mēs varam lasīt, piemēram, vēstulē galatiešiem. Pirmā nodaļa 18.–19. Pāntā, tātad vēstuli galatiešiem, 1:18-19. Jā, redziet, atkal šeit ir pieminēts kunga brālis Jēkabs. Un arī apustuļu darbu grāmatā 15. Nodaļā, 13. Pāntā, mēs arī tur ieraudzīsim to, kad Jēkabam ir liela loma. Tātad pirmais koncils, kas tika sasaukts attiecībā saistībā ar pagānu jautājumu, tur ir atkal minēts Jēkabs, bet tagad daudz nozīmīgākā skatījumā vai aspektā. Tātad 13. Pāns. Jā, tātad Jēkabs šeit iestājās, brāļi, uzklausiet. Un viņš teica tādu rezumējumu. Viņam tātad ir ietekme un vēlas pateikt kaut ko ļoti būtisku. Un mēs redzam, kad šo vēstuli iesākumā lasot, ka viņš nepiesaka sevi, ka viņam ir kāda piederība. Kāda tū radniecība, vai viņš nesaka, es esmu tā un tā dēls. Bet, ka viņš stādās priekšā, ka viņš ir Jēkabs, Dieva un Jēzus Kristus kalps, tas liecina par to, ka viņš ir pazīstams tiem, kam viņš rakst, jo viņam tas nav jādara, viņam nav jāstādās priekšā. Un Līdz ar to viņš nedod nekādu atsaucu uz sevi, kā tikai, ka viņš ir kunga kalps. Un katrā ziņā ir dažādi jautājumi, ir dažādi minējumi. Tā kā viņš te nav sevi pieteicis tā skaidri, tad ir vēl dažādas domas, kas varētu būt rakstītas. Bet šis ieskats ir daudz tuvāks, ka tas varētu būt kunga brālis, šis vēstules autors. Jūs ziniet, arī reformācijas laikā Mārtiņš Luters izteica savu viedokli par šo Jēkaba vēstuli. Un faktiski viņš vairāk pieturējās pie taisnošanas ticībā. Bet šeit Jēkabs runā vairāk par ko? Ka ticība bez darbiem ir kāda? Nedzīva. Jā. Un Luters šo vēstuli sauc, ne, tā ir salma vēstuli. Tāpēc, kad Luters vairāk uzsver to, ka taisnošana ticībā ir nozīmīga. Bet jūs ziniet, ka vēlni, ko dara, arī tic un dreb. Bet ja mūsu dzīve nav ticības ietekmēta, jeb mēs nedzīvojam pēc savas ticības, tad vai tad tā mūs palīdz? Nepalīdz. Jā. Un tā arī šeit Jēkabs ierāda šajā vēstulē, kad jūs lasīsiet tādu praktisku ievirzi, jeb praksi, kā mums vajadzētu dzīvot. Tātad ticība bez darbiem ir mirusi, ja mēs nepraktizējam. Un šodien es vēlos ar jums pakavēties pie pirmā jautājuma, ko es vēlos aplūkot, un tas ir atrodams 5. Nodaļā. Jēkaba vēstule 5. Nodaļa. Un mēs pievērsīsim uzmanību šim iedvesmotam, Dieva iedvesmotam vārdam. Un kas tur ir rakstīts? 13. Pāns. Ja kāds starp jums ir cietējis, lai viņš lūdz Dievu. Ja kāds starp jums ir cietējis, lai viņš lūdz Dievu. Protams, mēs saprotam, ka šis vēstījums ir adresēts gan tām 12 ciltīm, kuras ir izkaisītas, bet vai tās ir adresētas arī mums? Jā, arī mums, arī pagānu kristiešiem. Mēs jau neesam cēlušies no Jūdas cilts vai no Eifraima vai vēl kāda cita, bet mēs esam uzpotēti zari vai uzpotēts koks uz tā cēlna, uz šī ticības cēlna, kas nāk no Izraela. Tātad šī vēstule ir domāta arī mums. Un ja mēs lasām šo pāntu, tad mēs redzam, ja kāds starp jums ir cietējis, vai starp mums ir kāds cietējis, vai mēs esam piedzīvojuši ciešanas, vai mēs dzīvojam tikai tādu pūkainu, brīnišķīgu dzīvi, bez ciešanām, bez grūtībām, un viss mūsu ceļš ir klāts ar paklāju, nav nekas nelīdzens, un mēs virzamies par taisnu virsmu. Nē, protams, nē. Un Jēkabs te interesanti saka, ja kāds starp jums ir cietējis. Un te ir tāds vārds saistībā ar ciešanām, tāds grieķu vārds, kako pateo. Un tas ir divu vārdu salikums. Kakos ir pirmais vārds un patos ir otrs vārds. Un pirmais nozīmē burtiski ir ļaunums. Un patos ir ciest. Tātad ciest ļaunumu, ciest nelaimi, tas saistīts ar ciešanām. Un arī šie vārdi bieži vien tiek izmantoti citās vēstulēs, kā arī Pāvils to raksta, Piemēram, 2. Timoteju vēstulē, 2. Nodaļā, tur varam lasīt gan 8. Gan 9. Pāntu. Tātad, ja jums ir atvērta šī rakstvieta, tad droši lasiet. Tātad, 2. Timotejam 2, 8 un 9. Jā, paldies. Tātad Pāvils cieš, un viņš ir saistīts. Bet Dieva vārds nav saistīts, un mēs varam teikt āmen, āmen un āmen. Dieva vārds nav saistīts, un viņš par to var priecāties, un mēs arī varam priecāties. Pāvils cieš dēļ evaņģēlija un dēļ tā, ka viņš seko Kristum. Pāvils arī paziņo un dod piemēru savām ciešanām, kas ar viņu ir noticis, arī citās rakstvietās. Piemēram, 2. Korintiešiem 11. Nodaļā un tur 20, no 24. Līdz 27. Pantam. Tātad 2. Korintiešiem 11, 24. Līdz 27. Pāvils saka Timotejam, ja mēs lasam Timoteju vēstuli, tad ar mani notikušas ir sliktas lietas. Un kādas ir šīs sliktās lietas? Vai šīs ciešanas? 2. Korintiešiem 11, 24 līdz 27. Paldies. Jūs redziet šīs ciešanas, ar kurām saistīts bija Pāvils. Viņš saka, ka es esmu tik daudz piedzīvojis, tik daudz pārdzīvojis. Es esmu cietis. Bet šīs ciešanas nav nekas salīdzinot ar ko? Ar Jēzus Kristus atziņu. Es esmu cietis. Jēzus Jāņa evaņģēlijā 16. Nodaļā un 33. Pantā viņš saka tādas vārdas. Jums pasaulē ir kas? Bēdas un ciešanas. Bet es esmu pasauli uzvarējis. Jā, tātad šis ceļš, kas mums ir ejams, viņš nav līdzens. Ja mūsu kungs ir cietis, tad arī mēs neko neesam lielāk par savu kungu un attiecīgi. Mums vajag nākas secināt, ka mēs neizbēgsim arī no ciešanām. Bet es esmu pasauli uzvarējis. Un ja mēs ejam šajās viņa iemītajās takās, tad mēs zinām, kad kāds būs seks. Mēs pasauli tāpat uzvarēsim, kā Kristus uzvarēja. Jo viņš ir ar mums, un viņš piešķir mums spēku. Turiet droši prātu. Es esmu pasauli uzvarējis. Dažkārt mums ir nepatīkšanas, dažkārt varbūt mēs esam nomocīti un ciešam, un tas nav pārsteigums. Bet jūs ziniet, kad Dievs tevi mīl un mani mīl. Un mēs redzam, ko Jēkabs šeit iesaka. Ja kāds starp jums ir cietējis, lai viņš ko dara? Lūdz Dievu. Jūs droši vien teiksiet, nu, to jau es zinu. Es zinu to. Bet mums vienmēr ir vajadzīga atkal šī atgādināšana. Jo dažkārt mūsu lūkšana dzīve kāda paliek? Mēs lūdzam un lūdzam. Bet tad viņa paliek tāda, tā lūkšana retāk, aizvien retāk. Un tad mēs tikai pasakām no rīta, paldies Tev, kungs, un vakarā paldies Tev, kungs. Un mēs ejam savu gaitu un mēs skrienam. Bet tagad mēs varam pavērtēt, kāda ir man lūkšana dzīve. Mēs redzam, Bībeli visu laiku runā par ko? Par lūkšanām. Par lūkšanām un lūkšanām. Pāvils saka tādēļ, es lūku savus ceļus tā tēva priekšā. Lūdziet par mani. Kristus aizgāja vientuļā vietā lūgt Dievu. Un arī Jākabs atkal šeit ierunājās. Lūdziet Dievu. Tas ir ļoti būtiski. Būtiski dzīvībai. Būtiski šajos grūtajos apstākļos. Sauc uz Dievu. Lūdz. Ir sevišķi šeit iet runa par tām lūkšanām, kad es esmu ciešanu vidū. Tad, kad ir varbūt nelaime ap mani. Un tas ir atkal atgādinājums, lai es lūdzu. Dažkārt mēs varam būt aizņemti ar dažādām lietām, bet atkal mums tiek atgādināts. Lūdz. Jūs dažkārt varat nonākt krīzē un arī es, un mēs pat varam aizmirst, ko darīt, pat ēst. Un arī tieši tāpat ar Pāvilu bija tāds notikums, kad viņš bija ceļā ar kuģi, būdams apcietināts. Cik dienas viņi nebija ēduši? 14 dienas. Un eņģels piestājās pie Pāvila, un viņš atklāja, ka jūs neiesiet bojā. Ko Pāvils darīja? Viņš iedrošināja visu kuģa apkalpi ēst. Dažkārt mēs esam cietušanās, un dažkārt mums nav pat varbūt laika lūgt. Ja varbūt mums kādreiz ir pārņem bailes un nevarība, ja dažkārt arī neticība, un tad mēs esam gatavi atmest visu. Bet nē, lūgt, tas ir uzņem barību. Lūdz, ļaujaties lūkšanām. Tātad Jēkabs šeit uzrunāt ticīgos. Arī psalmā, mēs 50. Psalmā varam lasīt 15. Pāntā kāds brīnišķīgs vārds. Tātad 50. Psalms un 15. Pāns. Kurš varētu izlasīt? 50. Psalms un 15. Pāns. Piesauc mani bēdās. Un kas notiks tālāk? Un tad es tevi izglābšu. Un tev būs mani ko godāt. Jā. Tas ir Dieva vārds, iedvesmotais Dieva vārds, kas mums arī šodien uzrunā. Es tevi izglābšu. Piesauc mani ciešanās. Piesauc mani bēdās. Tāpat arī Jeremija 33. Nodaļā un tur 3. Pāntā pravietis Jeremija. Kas tur tiek rakstīts? Izlasīsim. 33.3. Sauc uz mani. Jā, lūdzu, Eli. Jā, piesauc mani, sauc uz mani, lūdz mani, meklē mani, un tad kaut kas notiks. Tu piedzīvosi. Piedzīvosi. Droši vien jautājums ir, kā man vajadzētu lūgt. Vai man ir vajadzīgi kādas formulas, varbūt, ka man jālūdz ļoti gari, varbūt man jālūdz ar īpašiem vārdiem, īpaši gudri. Bet jūs ziniet, lūkšanā nav jābūt sarežģītai. Tad, kad Kristus mājoja mūsu vidū, viņš bija pie mums, ar mums, fiziskā veidā, tad atrodoties Ģetzemanē, kad arī viņš bija smagi ciešanu nomākts, tad ko viņš teica? Tēvs, ja tas ir iespējams, lai šis biķers iet garām. Tad, kad Pēters grima ūdens viļņos Viņš garas lūkšanas teica. Ko viņš teica? Daži vārdi. Kungs, glāb mani. Kungs, palīdz mani. Jūs atceraties to noziedznieku, kas bija pie krusta? Kāda bija viņa lūkšana? Piemini mani. Viņas ir sarežģītas? Nav sarežģītas. Bet viņas ir kādas? Viņas ir patiesas un izsaka dziļu sirds vajadzību vai ilgas, vai slāpes pēc Dieva palīdzības. Tās nav tādas virspusējas, bet tās ir no sirds nākošas. Es gaidu uz tevi, kungs, un to man uzklausīji. Brīnišķīgi. Dievs dzird mūs, viņš nav tālu no mums. Un bieži vien vēlns, ko dara? Viņš dara tā. Viņš cenšas iedvest mūsos domas, ka Dievs ir tālu, Dievs nedzirdēs, Dievs neatbildēs. Bet neklausieties tādiem māņiem un tādiem meliem. Turpin lūgt un sauc uz Dievu, un es pārliecināts, ka viņš arī atbildēs un piepildīs savu solījumu. Uzticies viņam, un viņš nekad tev neatstāja un tev nepametīs. Viņš būs ar tevi pat dzīvē, un ja arī nāve ienāks, tā arī nespēj šķirt mūs no Dieva. Jo Pāvils ko saka vēstulē Filipiešiem? Dzīvot man ir Kristus un mirt iegūms. Un arī nāve, ko neko nevar izdarīt, jo Dievs ir ar mums un pie mums Imanuels. Ja tu piedzīvo grūtus laikus, sauc uz Dievu. Jūs ziniet, kas ir šis nams, kā viņš tiek saukts, par lūkšanu namu. Un šeit mēs varam kopā arī lūgt. Lūgt. Āmen.
Я увижу озаренный светом утро новой жизни наш небесный дом. Ах, какое счастье быть Христом спасенным, дивную обитель приготовил Он в вышине небес. Творец. Имею я дом и буду жить в нем в вышине небес, в вышине небес, где живет Творец. Имею я дом и буду жить в нем в вышине небес. Тебя, о, друг мой, хочет он избавить от греховной ночи и в свой дом вести. Скоро он вернется, чтобы взять с собой нас в чудную обитель, к дивным небесам, в вышине небес. Творец. Имею я дом и буду жить в нем в вышине небес, в вышине небес, где живет Творец. Имею я дом и буду жить в нем в вышине небес. Thank you.
Lūksim Dievu.
Mēs pateicamies Tev, Tēvs, par dzīves vārdiem, ar kuriem Tu mūs uzturi. Un arī šajā rītā mēs varējām lasīt Tavu kalpa, vēsti mums, kas dzīvojam šajās dienās, kas arī ir ciešana apņemts un nelaime piepildīts, bet tomēr mēs apzināmies Tavu tuvumu, un ka mēs varam pie Tevis nākt lūkšanās. Palīdz mums būt lūdzošai tautai, lūdzošiem cilvēkiem, kas meklē Tevi, lai taptu Tevis piepildīti un atspirdzināti. Kā arī Tavu mācekļu vēlējās, lai viņi būtu mācīti no Tevis un arī atklāja šo lūkšanu. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tavu valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder gods, spēks un var mūžīgi mūžos. Amen.
Amen.